texti í ramma. Stjórnarfar. Í flestum ríkjum Evrópu er lýðræði. Það er að segja, fólkið kýr sér fulltrúa í kosningum til þess að stjórna landinu. Til þess að ríki geti talist lýðræðislegt, þarf fólkið að njóta vissra réttinda, eins og að mega tjá sig, stofna stjórnmálasamtök og taka þátt í umræðum án þess að eiga á hættu að vera fangelsað eða pyntað. Þetta köllum við mannréttindi. Dómstólar þurfa einnig að vera óháðir svo að fólk fái réttláta málsmeðferð. Flest ríkin í Evrópu eru lýðveldi. Það þýðir að þjóðhöfðingin er forseti. Annars staðar gegna konungar, furstar eða hertogar æðstu embættum landsins. Þeir eru ekki kosnir heldur gengur tignin í erðir. Í þessum löndum er þingbundin konungstjórn sem þýðir að valdið er í höndum þings og þjóðar. Þau eru því lýðræðisríki þó að þau séu ekki lýðveldi. Á blaðsíðu 26 er kort sem sýnir dreifingu helstu tungumála í Evrópu. Á blaðsíðu 27 er kort sem sýnir útbreiðslu trúabragða í Evrópu.